Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2. Rečeno i prećutano.
Dobar dan. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano predstavljamo Jerusalim i postavljamo pitanje šta još nije rečeno o najsvetijem gradu na svetu, večnom gradu starom više hiljada godina, o gradu koji svake godine privlači milione hodočasnika, gradu koji se na drevnim mapama pojavljuje kao centar sveta. A Jerusalim je sve i mnogo više nego samo grad. Kulturološki, istorijski, politički, civilizacijski. Za Jevreje, Jerusalim je grad u kome se nalazi njihov hram, dom jedinog Boga. Svaki put kada su bili proterani iz njega, sanjali su o povratku. Hrišćanima je Jerusalim važan jer je u njemu živeo, umro i vaskrsao Isus Hrist. Za muslimane je Jerusalim, tačnije najdalja džamija, bio konačna destinacija proroka Muhameda na njegovom noćnom putovanju, odakle otišao u raj kako bi se obratio Bogu. U političkom smislu, kada je Jerusalim u pitanju, uvek po nešto novo i čini se nikada tako izvesno i tako mirno. Najnoviji događaj iz decembra meseca, kada je Donald Trump svoju ambasadu, američku ambasadu iz Tel Aviva, preselio u Jerusalim, izazvao je niz komentara, niz reakcija i uglavnom raznoraznih negativnih, za, kako kažu, dobar deo sveta reakcija. Gledajući iz ugla Izraelaca, njima nije jasno zbog čega više od 160 država, koje pritom imaju diplomatske odnose sa Izraelom, ne žele da priznaju Jerusalim kao prestonicu ni pre, a naročito nakon što je to uradila Amerika. O fenomenu Jerusalima u današnjoj emisiji govore i naši gosti su gospodin Vuk Dautović, istoričar umetnosti, veliki poznavalac jevrejske kulture. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodin Milan Mišić, spoljnopolitički komentator, višegodišnji dopisnik politike iz Vašingtona. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Da počnemo od najnovijih događaja, pa ćemo imati prilike da i prošetamo kroz istoriju i sve ono što danas čini fenomen Jerusalima. Ajde da počnemo od vas, gospodine Dautoviću, upravo zbog toga što ste mi rekli da ste upravo tog decembra i tog za sada, za noviju istoriju važnog datuma, se našli u Jerusalimu i možda da podelite sa nama utiske.
Pa da, zapravo to je bilo decembra prošle godine i kako život obično namesti, naše nekakve privatne obaveze ili poslovni planovi su često u stvari ustrojeni i uokvireni ovom nekakvom velikom svetskom politikom koja naravno utiče i na nas. Mali uvod neki bi bio za slušaoce da Filozofski fakultet i Odeljenje za istoriju umetnosti već 11 proteklih godina organizuje jednu radionicu koja se zove Jevrejska umetnost i tradicija i koja je posvećena izučavanju jevrejske umetnosti i kulture, kulturne istorije, i ostvarili smo zapravo tokom tih 11 godina plodnu saradnju sa našim kolegama iz Izraela, sa Univerziteta Ben Gurion del Negev, Barilan, profesor Eliezer Papo, Mia Rainer, Rudolf Klein su ljudi koji su utemeljili tu radionicu i sad već u stvari za ovih 11 godina se mi trudimo da pored onog što je naše primarno naučno interesovanje, to je vizuelna kultura i kultura kao takva, u stvari raznim generacijama beogradskih studenata omogućimo s raznih fakulteta s Beogradskog univerziteta da saznaju nešto više o kulturi, jer onog trenutka kada više znaš o religiji, kulturi i običajima nekog drugog, nepoznatog, ta velika jevrijska populacija je u holokaustu nestala tokom Drugog svjetskog rata u Beogradu i u Srbiji, u stvari jednostavno ono što su, da kažem, aktuelne neke stvari političke se naravno mnogo bolje razumeju. Često studenti kada gledaju recimo crtane filmove kao što su Simpsonovi, tu ima puno isečaka, puno nekakvih delova jevrijske kulture, mogu bolje da razumeju i tu vrstu popularne kulture koja recimo dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje su Jevreji veoma važni i konstituišu i danas. E sad, sticaj okolnosti bio da sam ja primao nagradu neku tada u decembru i ta ceremonija je bila fiksirana za 24. Prijatelji ovde u Beogradu su reagovali i govorili mi, Vuče, šta ćeš ti sada da ideš tamo kad prema onome kako su vesti javljale i uopšte što je bilo na svetskim vestima i delom kod nas, tekao se neki utisak da je tamo maltene na ivici rata. Međutim, kad sam zvao svoje prijatelje, imam puno prijatelja koji žive i u Jerusalimu, oni su rekli, čoveče, ti si iz Srbije, nemoj ti da slušaš vesti, dođi, kakve veze ti imaš s tim što pišu. I zapravo bio sam nekih nedelju dana, skoro 10 dana, nije se tamo dešavalo ništa drugačije od dosta puta ranije, jer sam bio i u avgustu mesecu iste godine, prošle godine, nije bilo neke veće razlike osim više američkih zastava, osim Trumpove slike i američke zastave na, da to nazovemo, njihovoj skupštini grada. I čak jednog popodneva sam sa tim prijateljem kod koga sam bio išao u jedno arapsko selo koje se zove Bey Safafa. On kaže, ajde da idemo direktno u arapsko selo da vidiš da se ništa ne dešava. Mi smo prošli u Bey Safafi, tamo popili čaj, prošetali se, vratili se nazad u Jerusalim. I ja nisam video ništa što zapravo se tamo ne dešava inače. Veoma je turbulentno i u smislu odnosa recimo hasidske populacije i ultraortodoksnih Jevreja i nekakve državne politike, što su, da kažem, jevrijsko-jevrijske stvari. E sad, sve ovo nešto što se šire odnosi na sve druge koji su u Jerusalimu, a Jerusalim je ta, kako ste vi rekli, nulta tačka evropske svetske civilizacije, u tom smislu se sve dodatno usloženjava.
Evo, tome ćemo pričati u nastavku današnje emisije. Gospodine Mišiću, kako vi vidite, zašto je u ovom trenutku Jerusalim postao tako važan američkoj spoljnoj politici, Donaldu Trumpu? U kom kontekstu on donosi odluku da Jerusalim proglasi za praktično iz svog ugla za glavni grad Izraela, da preseli ambasadu, znajući naravno da će naići na velike otpore i reakcije sa mnogih drugih strana?
Pa pre svega treba reći da Trumpova odluka nije toliko iznenađujuća koliko se na prvi pogled čini. Američki kongres je usvojio jednu rezoluciju još je od 1995. kojom je Jerusalim proglasio, priznao praktično za glavni grad Izraela, međutim ta odluka nije sprovedena. Trump je odlučio, zato to je u skladu sa njegovom spoljnom politikom raskida sa pređašnjom trajektorijom američke spoljne politike. Dakle, on je čovjek koji beznadežno želi da bude non stop u vestima i to je nešto što nije mnogo debatovano u Americi pre nego što je saopšteno. Rezultat politički je pre svega gubitak američkog kredibiliteta kao, kako se kaže, neutralnog, odnosno poštenog posrednika u mirovnim pregovorima. Drugi rezultat se već pomenuli, ni jedna zemalja, sem čini mi se da li Kosta Rika ili neka tako ne mnogo značajna u međunarodnim odnosima, nije sledila put Amerike. Međutim, u momentu kada je otvorena nova američka ambasada, kada su tamo zvanice ispijale šampanjac i tome nazavljala, dešavala se drama na granici između Izraela i pojasa Gaze. 124 Palestinca su ubijena snajperskom vatrom Izraela, samo zato što su protestujući nastojali da napređu onu graničnu liniju. Svi, jednodušna je ocena da je to bila prekomerna upotreba sile i da je to nešto što može da se svrsta u kršenje humanitarnog i ratnog prava, pa dakle da je ratni zločin. Međutim, Izraelu je u proteklih 70 godina mnogo toga opraštano i protokom vremena biće oprošteno i ovo. Jerusalim je u centru, da tako kažem, političkog zapleta, odnosno mogućeg političkog raspleta. Jevreji pretenduju da istočni Jerusalim bude njihova buduća prestolnica. To je bilo na stolu u dosadašnjim pregovorima, koji su međutim posljednjih godina u apsolutnom ćorsokaku. Nisu uspjeli ni prilično ambiciozni, pa donekle i svesredni napori Obamine administracije i njegovog ministra, njegovog šefa diplomatije Johna Kerrya, da se postigne neki konkretni rezultat i jedan napredak u odnosu na čuvene sporazume iz Osla, rešenje dve države. Ono se sada sve ređe pominje, ali isto tako retko se pominje i rešenje jedne države koje je teško zamisliti, o čemu možemo da razgovaramo u daljem toku emisije.
Koliko je, gospodine Dautoviću, u samom Jerusalimu prisutna ova slika, koliko je jasna ova slika o kojoj je gospodin Mišić govorio?
Pa sad, to je stvar nekog ili ličnog doživljaja. Ja lično sam Jerusalim uvek i doživljavao kao nešto što je prestornica i centar Izraela, Beit Hakneset, parlament je tamo, predsjednička rezidencija je tamo, dakle to jeste centar istorijski, politički, kulturni života savremenog Izraela. Međutim, taj grad je i dalje nešto što je zapravo centar vezan za tri velike abrahamske religije, muslimane, hrišćane, jevreje. Ta je količina hodočasnika koja dolazi najrazličitijih hrišćanskih denominacija, celosvetsko jevrejstvo, i muslimani su ti koji dolaze i prolaze, dakle onda ogromna količina ljudi sa dalekog istoka koja isto tako dolazi da vidi nešto što je, da kažemo, čudo ovog našeg dela sveta. I posebna energija samog grada koji postoji, da kažemo, maltene od osnivanja sveta, je nešto u čemu se sve te stvari utapaju. I u krajnjoj liniji istorija Jerusalima kao takvog, za naš kratki, skromni ljudski vek, događaji koji se u toku jednog eto ljudskog veka zbiju, možda jesu dramatični za ono ko njih svedoči, ali za istoriju oni su nešto što je tek kap u moru. I mi zapravo ne znamo u kom će to pravcu ići. Duga istorija jevrijskog egzodusa od vremena kada je, da kažem, Jerusalim podignut kao prestornica Davidova i kad Solomon tamo gradi prvi hram, do dana današnjeg, ta dijaspora traje...
A relativno kratka istorija izraelske državnosti na tom području.
To da, ali u isto vreme ta državnost je nešto što treba da dobije svoje mesto ili ga uspostavlja ponovo, i te bitke nisu nešto što je uvek, ne možete voditi rat rukavica.
Gospodine Mišiću, samo molim vas u jednoj rečenici, ako možete. Zanimljiva vaša konstatacija je da se Izraelu mnogo toga oprašta. Ja sam naišla na neke podatke gde je najveći broj rezolucija za kršenje ljudskih prava i tako dalje pripisano upravo Izraelu. Mnogo veći broj nego što bi se očekivalo za druge zemlje koje su proglašavane diktatorskim i na različite druge načine kvalifikovane. Pa mi recite, po vašem mišljenju, od kad datira to opraštanje i koji je po vama cilj i razlog za sve to što zovemo oprost?
Kad kažem opraštanje, pre svega mislim na izraelskog najvećeg prijatelja Sjedinjene Američke Države, koje staju praktično i opravdavaju svaki izraelski potez. Mi znamo da je velika većina u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija izglasala da Palestina postane država posmatrač, čime je na neki način priznala pravo Palestinaca na sopstvenu državu. Međutim, Izrael prima ogromnu američku pomoć i citirat ću, pošto se tražili kratak odgovor bivšeg ministra odbrane Izraela Moše Dayana, koji kaže: Amerikanci nam uvek nude tri stvari. Nude nam novac, oružje i savete. Novac i oružje uzimamo, a za savete kažemo hvala lepo.
Možda i to deo mudre politike i uspešne. 12:15, rečeno i prećutano, muzička numera, pa nastavljamo naš razgovor.
שהשמש תכפה בשבע בבוקר, אשחה במתיקות שלך, עד שהים יפקה בשבע בבוקר, יגע בפצעים שבי ממך, עד שהסערה תטרוף אותנו לרקוד בתוך הג'אבה, תחליט אותנו ללכת בתוך הג'אסרה, תטרוף אותנו לרקוד בתוך הג'אבה, תחליט אותנו ללכת בתוך ללכת בתוך ללדת בתוך עד שהשמש תכפה בשבע בבוקר, אשחה במתיקות שלך, עד שהים יפקה בשבע בבוקר, ניגע בפצעים שבי ממך, עד שהסערה תטרוף אותנו לרקוד בתוך הג'אבה, תחליט אותנו ללכת בתוך הג'אסרה, תטרוף אותנו לרקוד בתוך הג'אבה, תחליט אותנו ללכת בתוך ללכת בתוך ללדת בתוך שמש תכפה בשבע בבוקר.
ירוסלים כao fenomen tema je današnje emisije Rečeno i prećutano i o tome govorimo sa gostima, gospodinom Vukom Dautovićem, istoričarom umetnosti, gospodinom Milanom Mišićem, spoljnopolitičkim komentatorom. Važnost Jerusalima za Izraelce, Palestince, odnosno za Jevreje i Muslimane, naravno za Hrišćane, seže u daleku prošlost. Ali ono što se zove često politička geografija, u tome se nalazi niz nekih podataka koje možda nije loše na početku ovog razgovora da iznesemo. Jerusalim se nalazi usred judejske pustinje na 780 metara nadmorske visine. Prirodno je siromašan pitkom vodom, gradu najbliža vodena masa je Mrtvo more bez ikakve flore i faune, grad se ne nalazi u blizini raskrsnica, puteva, vazdušnih i pomorskih luka, a nema ni industrijsku, ekonomsku, vojnu ili stratešku važnost. I onda postavljamo pitanje kakvu zapravo važnost danas ima Jerusalim i po nekim prvim utiscima koje mi s polja gledamo, kada vidimo Jerusalim i ono što čujemo, to je veliki broj naoružanih ljudi, kad kažem ljudi, mislim i na muškarce i devojke, vojne obveznike, i to na neki način govori o položaju, statusu i važnosti u ovom slučaju za Izraelce Jerusalima. Da, gospodine Dutović.
Sad dok sam vas slušao, jedna mi je samo stvar pala na pamet. Kaže, zašto bi on na gradu u kome ničeg nema bio centar, ali ima jedna lepa priča.
Da, ovo su podaci koji se mogu pronaći, recimo, na Wikipediji.
Jasno, koje meni sad pada trenutno na pamet, kad je Bog razdvojio vodu od vode, to je zapravo prvo u knjizi Postanja, i odvojio je vode koje su iznad i vode koje su ispod. Po predanju je kamen težak spustio stenu na izvor te vode koja je stvorila svet i može ponovo da ga proguta, baš gore na brdu Morija, koje je od Ornana i Jevusejca otkupio David i na njemu podigao hram. I postoji sad određena grupa, da kažem, ultraortodoksnih Jevreja i onih koji se nadaju izgradnji trećeg hrama, pomalo apokaliptički nastrojenih, koje su ilegalno pokušavale da unište i miniraju džamiju Al-Aksu u nadi da će treći hram doći, koji će biti izgrađen kad se pojavi Mesija. Tako da Jerusalim jeste centar sveta po biblijskom predanju, i ta priča u stvari da se kamen koji drži ovaj svet na okupu, kamen Postanja, nalazi baš tamo gde je brdo hrama i nad kojim je kasnije izgrađena kupola na steni i nedaleko toga džamija Al-Aksa, a ispod je zid plača, u stvari objašnjava nešto što, koliko god mi se trudili da racionalno razne neke stvari povežemo, onog trenutka kada se nađete tamo, vi shvatate da ste delom u nekom vremenu koje nije od ovog sveta, pomalo je izdvojen.
Ali ima i neku viziju za budućnost, odnosno postoji ta priča da je Jerusalim je mesto neke buduće apokalipse.
Pa, Jerusalim je mesto u kome će se Mesija pojaviti. Mesijanska je religija i Hristo će doći drugi put da sudi živima i mrtvima, i to je ono što očekuju hrišćani. Jevreji očekuju Mesiju koji će uspostaviti treći hram, i to je u stvari to što je konačnost vremena, a sve ovo drugo što je, da kažem, naš zemni život i nekakvo čekanje za Jevreje Mesije, za nas drugog Hristovog dolaska, jeste nešto što je vreme između. E sad, naravno, savremeni život tamo se odvija kao i na svakom drugom mestu na planeti. To što ste rekli, ono, naoruženih ljudi ima, ali jedno mesto na kome sam se ja osjećao savršeno bezbedno, putovao sam koje kuda, je Jerusalim. Tako da država jeste u nekim turbulentnim okolnostima, ali subjektivni neki osjećaj, možda zato što ja dolazim iz Srbije pa i mi imamo razne iskustva, je bezbedan, i to je ono što oni moraju da rade u nekakvom okruženju koje su sami definisali kao veoma neprijateljsko. Oni nemaju jednu državu sa kojom se graniče, sa kojom su, da kažemo, u nekakvim korektnim odnosima.
Da,
to i zato je taj vojni rok koji traje 3 godine i ima jako mladih ljudi, to su deca 14-15 godina koji nose puške koje su veće od njih, ali su savršeno disciplinovani i žive tako kako moraju.
Gospodine Mišiću, ako govorimo o tom nekom vremenu između, a vreme kada je u pitanju Jerusalim ili kada je u pitanju Izrael, zaista već decenijama veoma turbulentno, postoji tu ta dva mišljenja ili dva stava. Izrael je, država Izrael je za Jevreje bila otkrovenje, finale večitog sna i tako dalje. Za Palestince država Izrael je katastrofa, i to jeste neki taj kamen spoticanja i mogući uzrok problema i za budućnost.
Pa kad se sve uzme u obzir šta je danas Jerusalim, sigurno je najidealnije rješenje da to bude nadnacionalni, međunarodni, neki svjetski grad sa nekom podeljenom jurisdikcijom, ne samo Palestinaca i Izraelaca, nego više država. Napraviti ga ekskluzivno predstavnicom samo jedne države i isključiti druge, svakako je jedna suštinska nepravda, kao što ima mnogo tih dubokih nepravdi u celoj toj istoriji, pa i ako hoćete i u formiranju države Izrael. Država Izrael je rezultat jedne ideologije cionizma, da Jevreji moraju da se vrate u svoju mitsku, drevnu, ako hoćete, biblijsku državu. Sve ono što piše u Bibliji svakako nije istorija. Znamo kako je i koliko je bilo potrebno da se formira Biblija, koja nema jednog autora, nego kako pre neki da napisa jedan naš kolega sociolog, Biblija je pisana kao Wikipedija. Svako je davo po neki mali doprinos. Rezultat država Izrael je na neki način i rezultat griže savesti Evropljana, ne samo zbog holokausta, nego znamo šta se dešavalo sa Jevrejima i pre toga. Kad je završen drugi svjetski rat, oko 250.000 Jevreja je bilo u Evropi u raznim logorima, kampovima, koji su se plašili da se vrate tamo odakle su svojevremeno isterani. Između dva rata, međutim, baš zbog motivisani cionizmom, željom da se izraelska država ponovo uspostavi na nekadašnjoj biblijskom tlu, oko 150.000 Jevreja već se je naselilo u tadašnjoj Palestini koja je pod upravom Britanaca posle odlaska Turaka iz tih krajeva. Zapadne sile su postigle konsenzus i pre kraja rata o tome i ja sam ponao jednu stranicu iz jednih američkih memoara, jednog američkog diplomate, koji opisuje prvi susret američkog predsjednika Roosevelta, koji je posle konferencije u Jalti brodom svratio u Suetski kanal i pristao tamo, i saudijskog kralja Ibn Sauda. To je bio svakako zanimljiv susret. Saudijski kralj je došao na američki brod sa svom svitom, pa i sa sadom ovaca, sledeći uverenje njegovo da muslimani treba da jedu samo sveže mesto. I sada dok mu predsjednik Roosevelt objašnjava neophodnost da se zbog svih patnji koje su imali, tada još se nije to zvalo holokaust, Evrejima omogući da nasele deo Palestine, saudijski kralj kaže: to se ne radi tako. Zašto ne date Jevrejima najbolji deo Nemačke da se tu nasele? Ako je 3 miliona Jevreja ubijeno u međuvremenu, svakako će biti mesta za 3 miliona da tamo uspostave svoju državu. Hteo je da kaže da treba kazniti onoga koji je izazvao taj pogrom Jevreja, a ne nedužne Arape. Palestinski nacionalizam također se inače javlja između dve rata, počinje da buja upravo kao reakcija na cionizam. Treba da se podsjetimo da kada su Ujedinjene nacije izglasale da se na terenu, na zemlji tadašnjeg palestinskog mandata kojim upravlja Britanija uspostavi država Izrael, bilo je predviđeno da on dobije 56% te teritorije, iako je bilo dva puta više prebilo predviđeno tamo živi dva puta više Palestinaca, odnosno Arapa, nego Izraelaca. Godinu dana kasnije počinje prvi izraelsko-arapski rat, u kome Izrael osvaja oko 73% teritorije koju drži danas, što je učvrstio posle ubedljivim porazom opet tri arapske zemlje u šestodnevnom ratu 1967. godine. Zašto nema još rešenja? Nekoliko puta bilo se blizu rešenja. Nema ga iz nekoliko razloga. Nije postignut dogovor oko toga gde će biti granica. nema dogovora o tome imaju li Palestinci.
A granice su se umeđu vremenu pomerale.
Da. Pomerale su. Nema dogovora oko, to, oko prava Palesti, proteranih Palestinaca koji su izbegli njihovog prava da se vrate u svoje nekadašnje domove ili na, na zemlju na kojoj su nekada živeli. Izraelci tvrde da su oni dobrovoljno otišli, Palestinci naravno smatraju da su, da su prognani i da su otišli spasavajući svoje živote. U međuvremenu Izrael po opštoj oceni ilegalno gradi naselja na okupiranoj teritoriji, opet protivno međunarodnom ratnom pravu, čime, da ne, kao što rekao ste malo pre, menja granice. Dogovor u Oslu početkom 1990-ih uspostavljen je princip dve države, da postoje podjednako istovremeno i Palestina i Izrael, i da Izrael ima pravo na postojanje, što mu još osporava nekoliko arapskih država, uključujući i deo Palestinaca, odnosno oni koji žive pod vlastom Hamasa u pojasu Gaze. Nema sporazuma i zbog ove podele među Palestincima koji međusobno ne mogu da se dogovore treba li Izraelu priznati pravo na postojanje ili ne. I najzad nema konsenzusa među Izraelcima da li treba da postoje dve države, da li Izrael treba da da deo osvojene teritorije da bi za uzvrat dobio mir, ili da to bude jedna država. Ako to bude jedna država, onda postoji nekoliko opasnosti po Izrael. Jedan je da će u njoj većina biti Arapi, čime Izrael gubi status jevrejske države. Druga je opcija da žive zajedno Izraelci i Arapi, ali da Arapi nemaju pravo glasa, da to bude država aparheda, kao što je svojevremeno to bila Južna Afrika. Dakle, mnogo je toga u igri, a pre svega ono što se dešava posljednjih godina, to je prevlast izraelske desnice, pre svega ekstremnog desničara u liku premijera Netanjahua, koji je podržan od izraelskog lobija u Americi, uspeo da minira pronalaženje jednog trajnog rešenja. Inače, izraelsko-palestinski sukob je majka svih kriza na Bliskom istoku i to je i detonator globalne stabilnosti.
I sve inicijative mogu se svesti pod naziv koji se često upotrebljava, Zemlja za mir, i to je, da, to je deo neke moguće buduće politike. Ali evo, gospodine Dautoviću, koliko je po vama, koliko je u Izraelu, koliko je u Jerusalimu prisutna, koliko je važna, koliko je i dalje ozbiljna politička poruka kada se citira dogodine u Jerusalimu, a to nam je, to nam je svima poznato, pa čak i na nekim, eto, to, da, manifestacijama
to,
tipa Eurovizije.
To nije
Eurovizije.
Politička poruka, to je tradicionalna jevrejska zdravica, pozdrav koji se odnosi na ono što je jevrejski egzodus, odnosno dijaspora dala, kao to su reči nade, to nisu reči pretnje, reči nade da će se jednog dana Jevreji vratiti u njihovu izabranu zemlju koju im je Bog podario da se u njoj nasele. To je onaj prvi biblijski kontekst iz koje su prognani. E sada mi zaboravljamo da je istorija jevrejstva istorija velikog stradanja i da oni nisu proganjani iz nekakvih misterioznih razloga, već zbog svog specifičnog monoteizma. U krajnjoj liniji mi smo svi izdanci tog monoteizma i muslimani su treći u nizu abrahamskih religija koji su izdanci istog monoteizma koji Avram uvodi na istorijsku scenu. E sada, vi ste pitali da na koji način još je vidljivo u stvari religijski neki identitet. Jevrejska država je država zapravo onih koji upražnjavaju judaizam i jedna od stvari ključnih da biste bili građanin i imali pasoš je da ste Jevrej. E sada, u okviru svega toga ne treba izgubiti naravno iz vida tu dugu istoriju stradanja i zabrane i razorenja. Od prvi hram strada, pa potom dižu drugi za vreme vavilonskog ropstva, rimski carevi su ti koji svoj državni panteon hoće da uvedu i ponovo ucenjuju, da kažem, tadašnje Jevreje sa onim što bi bilo priznavanje, jer rimski car je u isto vreme i deifikovan, on je i bog, čovek, i ima status čoveka kod Jevreja, a bog je jedan. I ovaj, od trenutka kada Jevreji odlaze u dijasporu, zapravo počinje, u stvari sa pojavom hrišćanstva na nekakvoj istorijskoj pozornici, počinje i ta velika istorija jevrejskog stradanja, koje je antijevrejsko od strane svih hrišćana koji tada naseljavaju Evropu. Mi ćemo se samo setiti velikog progona iz Španije, sefarskih Jevreja krajem 16. veka, ovaj, u kome oni napuštaju Španiju i doseljavaju se u Osmansko carstvo. Reč geto nastaje u Prevedenoj Republici Veneciji u približno isto vreme, znači jedan izdvojeni deo grada u kome žive samo Jevreji. Jevreji zapravo imaju dugu istoriju stradanja u Evropi. Ja ne vidim ni kao logično, ni kao pametno. Saudijski kralj je očigledno bio ovako pomalo i ciničan u tome što je rekao, ali njihovi koreni istorijski, civilizacijski nisu vezani za Virtemberg, vezani su za Jerusalim. I kao takav, on jeste centar njihove države. To je isto jedna realnost koju treba uvažiti, uz i tu nekakvu opasku da se islam javlja kao treća religija velika u nekom, da možda na to se nasledi niz, nasledni red, jedna velika ideja jeste svakako, ali da Jevrejima pripada onaj deo zemlje njihovih predaka iz koje su proterani, oni po toj logici trebaju tamo da se vrate. To je kao kada biste rekli da Srbi umjesto da se vraćaju na Kosovo, trebaju da odu recimo u Beč, što doduše se i dešava.
To se dešavalo u istoriji, otišli su na severi.
A ovi odlaze i dalje, to je regulo.
Drugima Kosovo.
Vratit ćemo se na tu temu i ponovo ćemo se vezati za taj, kako ste rekli, tradicionalan pozdrav, u stvari ideju vodilju koja glasi dogodine u Jerusalimu, a moguće i napraviti nekakve paralele, a često nam se to negde ili servira ili preporučuje, ili već zavisnosti od konteksta se govori o mogućim paralelama između Srba i Jevreja. Vi ste često pominjali da i kada odete tamo, oni vam kažu, pa ti si iz Srbije, valjda ti je sve jasno.
Sunny day, and I wish it turned up any other way, but I don't think that you'd care if I stepped out of your head and you'd find me in a way. But here I wish it wasn't so. I'll say it again. I wish it wasn't so. But I don't think that you'd mind if I left this room behind and I'd step outside to find some other place. Different than they seem. Everybody's looking from the outside, but we're both stuck within. I wish that you would say that you wanted me to stay, and we'll find some other way. But then
say that it's right. could wait, but I think that it's too late. So let's just call it fate from here.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenica. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Eko.
12 časova 43 minute, emisija Rečeno i prećutano, kojoj nastavljamo da govorimo o Jerusalimu, možda zbog toga što je zaista Jerusalim po mnogima centar sveta, a možda i zbog toga što, iako neke stvari znamo, mislim da je mnogo toga nama i dalje nepoznato. Ali od onoga što nam je nepoznato, što nam se čini da znamo, evo, gospodine Dutović, vi ste već nekoliko puta pomenuli da vam često kažu, pa vi iz Srbije valjda razumete taj problem. Pomenuli ste i neki primer na koji ste u razgovoru nailazili. Pa vas pitam, kako, da li su uopšte moguće paralele? Kako ih vi osjećate? Koliko je moguće na bilo koji način naći neke podudarnosti od istorijskih do današnjih dana?
To je više sve uvek bilo u nekakvom kontekstu onog što je dnevna politika i turbulentne okolnosti u kome vi vodite nekakav normalan profesionalni privatni život. I recimo, mi svi smo živeli u zemlji koja se uspešno raspadala, mislim na bivšu Jugoslaviju i sve ratove koji su vođeni do bombardovanja i svega onoga, zapravo, i nestabilne su situacije u kojoj zapravo živimo i danas na sličan način. I oni su bili ti koji su imali iskustvo i imaju iskustva neposrednog bombardovanja, i to je nešto što svi pamtimo, kako je recimo bilo u Beogradu. U većini drugih evropskih gradova iskustvo rata, bombardovanja, neposredne ratne opasnosti nije nešto sa čim ljudi odrastaju, rastu i uopšte imaju kao životno iskustvo. Tako da u tom smislu postoji nekakvo razumevanje, ali u nekom širem kontekstu lepo je što puno izraelskih turista danas dolazi i što se veoma bezbedno osjećaju u Beogradu. Beograd je nekako grad koji je blizu, Beograd je grad koji ima i svoju jevrijsku istoriju dugačku. I zanimljivo je da prošle godine obeleženo 100 godina od deklaracije Lorda Balfura i Jugoslavija, kralj Aleksandar Karađorđević je bio prvi koji je zapravo podržao i priznao tu deklaraciju. Ovaj, te onda postoji jedna ovaj, šuma u Izraelu koja nosi po kralju Aleksandru Karađorđeviću ime, postoji jedno brdo koje je nazvano po kralju Petru Karađorđeviću, ocu njegovom. Dugačka je istorija, da kažem, saradnje Obrenovića i Jevreja i te velike beogradske jevrijske populacije koja je izuzetno važna bila za konstituisanje i vizualne kulture i kulture grada. Kada su gradili sinagogu Bet Izrael 906. i 907. kad su polagali kamen temeljac, kralj Petar je bio taj koji je položio kamen temeljac, to je sad ova sinagoga koja je srušena, na čijem mestu je galerija fresaka danas u Cara Uroša, koja se nalazi zapravo sa druge strane jevrijske opštine Beograd. Tako da te neke intenzivne veze postoje, holokaust je to prekinuo, Beograd je prvi Judenfrei grad u Evropi, 42. godine New York Times je objavio da je pitanje jevrijsko u Beogradu rešeno. E sada, sa jedne strane tu se vode različite debate, da li je to odgovornost bila nezavisne države Hrvatske, Nedićevog režima, kvislinškog, fašista koji su tu bili, ali bilo kako bilo, nije bilo nekog značajnijeg i većeg otpora. Beograđani su znali kuda vode kamioni kad su išli ka Jajincima. To su neke priče ljudi koji se još sećaju. Moj deda ima 94-5 godina, još uvek i hvala Bogu živi. Postoje svedoci koji se sećaju kako je Beograd izgledao tih ratnih dana kad je počeo Drugi svetski rat i kako je u vihoru cela ta populacija nestala jevrejska.
Danas?
Tako da danas Jevreji dolaze kao turisti u Beograd i koliko znam sviđa im se grad, sviđa im se naš temperament, sviđa im se hrana, ima puno stvari koja, ja mislim da je najveći broj, to je isto zanimljivo na neki način, najveći broj turista koji se muvaju po Beogradu su s jedne strane izraelski i s druge strane iz Turski. Ogromna količina Turaka dolazi koji isto vole to nešto što je u stvari možda beogradski polublisko istočni šmek. Koji je grad zadržao.
Gospodine Mišiću, za poziciju i položaj Srbije najčešće se kaže da i ono što nije deo njene krivice jeste deo nekog istorijskog i geografskog pitanja, jer smo napravili kuću na sred puta. Koja i da li može da se izvuče tu neka vrsta paralele? Gde je napravljena ta kuća, nova kuća koja se danas zove Izrael?
Pa rekli smo na početku, čuli smo na početku da je napravljena usred pustinje. Dakle, okolnosti na Bliskom istoku,
geopolitički,
ta zemlja,
da.
Ta zemlja geografski prvo je takva da tamo ne samo Izraelu i Palestini, nego mnogim narodima preti jedan veliki ekološki problem, a to je nedovoljno pijaće vode. Vidjet ćemo kako će to da se reši. Ono, međutim, gde je teško povući paralel jeste u tome što je Izrael za kratko vreme postao jedna veoma organizovana, jedna izuzetno moćna država. Izraelski prosperitet se naročito ubrzava posle pada Berlinskog zida 1990. godina, kada recimo samo iz tada urušenog Sovjetskog saveza u Izrael odlazi oko 1,5 milijuna sposobnih i obrazovanih mladih ljudi. Izraelski prosperitet se takođe raste, ubrzava se zbog jedne činjenice koje se retko pominje, a to je da je takođe početkom 1990. slopljen, da tako kažem, udareni temelji mirovnom sporazumu u pomenutom u Oslu o kojem se govori, tako da i taj privremeni ili nekompletan mir je doneo svoje dividende. Sve takođe pokazuje da su troškovi nepostojanja sporazuma mnogo veći nego što bi bili troškovi postojanja sporazuma koji se takođe podrazumevaju, jer bi neke stvari koje su danas realnosti na terenu svakako morale da budu promenjene. Dakle, radi se ipak o jednoj organizovanoj, dinamičnoj naciji koja bi verovatno još bila bolja, jača, snažnija i imala onu komponentu koju danas nema, to je ta moralna komponenta njene snage koje nema upravo zbog nedostatka sporazuma sa Palestincima.
Što kažete, gospodine Davutoviću?
isključio sam se nešto trenutno.
Dobro, mislila sam da želite da komentarišete ovo.
To su, znate kako, ima puno mišljenja. Politika je nešto što je realno, ima, za politiku treba biti izrazito pametan. Ja samo imam neku nadu da će se to sve u budućnosti rešiti i da svet, kao ukupna civilizacija, nekako ide ka nekoj mudrosti, zrelosti, pameti, promeni. I da se to odnosi i na Koreje i na sva mesta koja su krizna potencijalna žarišta i na u krajnjoj liniji ovaj naš balkanski prostor. Jedina stvar koja nama ostaje kao nada je da će svet biti bolje mesto. E sad, mi svakako možemo da učinimo svaku individualno vodeći računa pre svega o ličnoj etici. U krajnjoj liniji sad ta etika je i data u onih 10 Božjih zapovesti koje valjda bi svi trebali da poštuju, ali nekada je između onoga što su interesi, delovanje, politika, savremeni svet i idealna verzija svega toga, nastaje jedan duboki jaz, ali svako od nas bi trebao da vodi računa da maksimalno se ponaša prema bilo kom drugom čoveku, bilo koje druge rase, vere, pola, roda, kao prema drugoj duši, drugom ljudskom biću. Koje
da li, gospodine Mišiću, delite ovaj optimizam koji smo prepoznali kod našeg gosta?
Pa, ja sam takođe optimista, premda postoji ona jedna cinična izreka koja kaže da su optimisti nedovoljno obavešeni pesimisti. Pesimisti. Svakako je tačno ono što je kolega rekao, to je da je početak promjene u svetu, početak promjene u svakom od nas, i u tom pogledu svakako može da pomogne to da bolje upoznamo temu o kojoj govorimo, da razumemo sve te komplikacije, ne samo istoriju, nego i današnje realnosti, kao što i u našem slučaju moramo da shvatimo šta je koren naših današnjih problema, kako smo stigli i zašto smo stigli do ovde gde smo i kako da ne ponovimo one greške, odnosno kako da nam istorija zaista bude učiteljica.
Ako smo išta novo saznali u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano o Jerusalimu, večnom gradu, značajnom gradu, gradu koji prati zaista burne i turbulentne istorije, gradu koji još ima nepredvidivu budućnost, cilj ove emisije je ispunjen. A o tome su danas govorili gospodin Vuk Dautović, istoričar umetnosti, poznavalac jevrijske kulture, doktorant na Filozofskom fakultetu, gospodin Milan Mišić, spoljnopolitički analitičar, višegodišnji dopisnik politike iz Vašingtona. Još jednom hvala vam na pažnji. Moje ime je Dušanka Petrović.
Hija mia, mi querida, man, no te eches al mar, que el mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Que el mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Siete puntas de ondo que me gruta pesce preto para salvar del amor. Que me gruta pesce preto para salvar del amor. Que me gruta pesce preto para salvar del amor. Que me gruta pesce preto para salvar del amor. Che mi gruta pesce preto para salvar del amor.